Bir umr senge intilib yaşadım qora ko'zlaringni deya yo'qotmay hech qachon xiyonat qilmadim go'yoki sen menga qilmaydigandek lekin afsus qora ko'zlarim yo'llaringga termulib qoldim mayus esingdami doim aytarding vafoli bo'ling men vafoli bo'lmadim chunki vafoni o'zi bo'ldim shuni qadriga yetmading axir o'zing aytarding agarda ajralib ketsak qilib turing qo'ng'iroq axir sevgan inson sog'inganda qancha dard topadi malham sevganni qilganda bir bor qo'ng'iroq lekin biroq sani kutdim qilmading qilganimda esa javob bermading doim xizmat doirasidan tashqarida menga aziz bo'lgan raqaming minglab xatlarimni o'qiding lekin bir javob qaytarmading nahotki shunida menga bo'lgan sof muhabbating Nimaga unutmadim seni unutganingda samani Hanuzgacha yig'lab eslayman san bilan o'tgan damlarni O'qib eski xatlarni maktublarni Hech qachon unutmayman seni so'nggi so'zlaring Baxtli bo'ling deya mandan yuz o'girganing Axir bilar eding baxtim o'zing eding Yuragimdagi sog'inch bor quvonch eding
Qani endi bugun yotib ertaga uyg'onmasam Tomchi yosh to'karmiding ishqingda nobud bo'lsam bilmasam Lekin seni alishmasdim dunyoga Toki san mani alishguncha o'zga bir insonga Bir umr senga intilib yashadim qora ko'zlaringni deya yo'qotmay Hech qachon xiyonat qilmadim go'yoki san menga qilmaydigandek Lekin afsus qora ko'zlarim yo'llaringga termulib qoldim mayus
Ishongim kelmas nahotki men emas Sen sevgan yor nega meni qilding xor yuragim Osmonlar ham seni qaytma sendan sado Yurak bag'rim yig'lab qoldi ortingdan Ammo
yashadim qora ko'zlaringni deya yo'qotmay